Болат Атабаев, кош келипсиз Азаттыктын Прагадагы студиясына. Сиз өзүңүз чыгармачыл адамсыз, анан кийин кантип диссидент болуп саясатчы болуп кеттиңиз?
Өмүр согон алып келди. Себеп көп убакыт бою мен үйдө телевизордун касында ас бөлмөдө сынаганды жакшы көргөн болатынмын. Телевизорго түкүрүп, анау да унамайт, мынау да унамайт. Сосын бир убакыт келди өзү. Туруп эгер унамаса колуңдан келсе исте унайтындай кылып деп. Сосын кийин айналыса баштадым 98 жылдан баштап оппозиция менен шугулдана баштадым. Сол оппозицияда жүргөн адамдарды издей баштадым, солор менен кездесе баштадым. Көп дүйнө түшүндүм. Сосын кийин амалдын жогунан өкмөт өзү, Назарбаев өзү мени оппозицияга алып келди жетектеп. Осуну өткөн күндөгү тирлиги мага унамайт. Сөзү бир, иши башка.
Бизде кыргызда айтат да, үйдө баатыр жоодо жок деп. Сиз үйдө баатыр болуп отуруп жүрүп тажаган турбайсызбы?
Үйдө баатыр болуп отуруп, өзүңдүн өмүрүңдү гана ойлоп, артыңды кысып, тынч гана өмүр сүрүүгө болот эле. Бирок мен үчүн эмес экен, өткөн мен көрдүм. Бул отура берсең, отура бересиң, ал Казакстан өтө бай мамлекет, жакшы өмүр сүрүүгө баардык мүмкүндүк бар. Олсун адамдары көз ашык көкүрөк ойоо болу керек. Сондуктан сол көз ашык көкүрөк ойоо адамдарды издеп, солордун касына табылуум керек деп осында жолго түштүм.
А ошондой адамдар Казакстанда барбы? Анткени мындай карасаң, жазуучулар болобу, же драматургтар болобу, же өзүңүзгө окшогон режиссерлор болобу, көп учурда үнүн катуу чыгаргысы келбейт да? Балким чыгармачыл адам бөлөкчө мамиле кылыш керектир, балким ал өзүнүн дүйнөсүндө жашап, саясатка кийлигишпес керектир.
Мындай да айтты маган. Не кыласың? Спектаклын коюп жүрө бермейсиң ба деп. Мүмкүн эмес ул. Ул сенин позицияң болмаса, сенин көз карасың болмаса, мен чыгармачылык жол менен гана халкыма асер этем деген ул далбаса, ул өтүрк сөз. Сен саган ондай жумуш жеткизбейт. Саган спектаклды үйтүп койдуртпайт, ашыктан ашык. Мисалы Жаңы өзөндөгү мунайчыларды аткан, ого атууга буйрук берген ким деген суроокту койгум келет саганада. А аны мен Алматыда истей албайм. Өткөн Назарбаев аны буйрук берген мунайчыларды атууга. Сондуктан мен мындайга сенбеймин. Чыгармачылык адам чыгармачылыгы менен да шугулдануу керек. Саясат менен да шугулдануу керек.
Жаңы өзен дедиңиз, сиз ал жакка барып, ошо жакта ошо жумушчулар менен борбордук аянтта калып, түнү менен ошо жерде калып, анан аларды митинг өгүттөпсүз да. Петиция жазгыла, анан мына сизди кантип Назарбаев жакшы көрсүн?
Мен Назарбаевдин жакшы көргөн маган бес тийин, маган кажети жок анын. Он жакшы көрмөй эле койсун. Ол тек гана сол мунайчылардын сол маселесин чечип берүү керек эт. Мына 7.5 ай созбай, оларды кан каксатпай, 7.5 ай акча жок. Үйлөрүндө тамак жок.
Ысык,
ыстык, суук, сонун жаңбырдын астында, кардын астында, күннүн ыстыгынын астында отурган адамдарды абдан депрессияга ушуратып, энди сол не акыры атып тынды. Өлтүрүп. Сонун максаты эмне? Максат халыкты коркутуу, үрөй туудуруу. Халык коркса, анын бийлиги ар карай, ал ар карай отурууга мүмкүндүк алат. Коркак халык ишинке айта алмайды го. Кыргыздар сыяктуу эмес казак. Кыргыздар эки ирет революция жасады го.
Диахон турбайсызбы сиз? Булат кайдан келди?
Диахон деген ба? Диахон деген ат түрмөдө отурганда келди. Түрмөдө диахон деген бул эмне деп сурадым го ана түрмөдө отурганда. Ул дядя деген бар дейт. Сол дядядан жогору пахан деген бар. Пахан деген жана кылмыскерлердин бастыгы, сол кылмыс, ол да кылмыскер, пахан. Сонун устап отурган кылмыскерлердин тобун эң үлкөнү. Содан төмөнүрөөк дейт. Сонда дяхан деген ат койду маган. Дяхан болуп отурдум 20 күндөй.
Эмнеге отургузуп коюшту сизди?
Өткөнү Жаңы өзөндөгү мунайчыларды колдодуң. Сен ана әлеуметтик тепе-теңдикти буздуң. Сен мемлекетке карсы оларды үгүттөдүң деп. Мен бийликке калай мен бийликке карсы үгүттөдүм. Эгер бийликтериң түк истемей жатса, бийликтики дурус эмес десем, сол үгүттөө бола ма? Мен шындыкты айттым. А шындыкты айтсаң, сен унамайсың бийликке. А шындык сол бийлик түк истемеди. Мунайчылардын жагдайын жасауга.
Столыпинский вагон сизге жактыбы?
Столыпинский вагон энди
ал эмне экен биздин угармандарга айтып койсоңуз?
Столыпинский вагон деген сол ана мал таситын вагондор го. Мал тасып, сосын кийин мына кылмыскерлерди таситын кылып койгон. Кадимки вагон, бирок купенин орнунда жаңагы бир жагы сол темир менен коршалган, терезеси жок, айнеги жок, бир жагында темир тор, эсиктин орнунда. соның ішінде отырасың, 18 адам отырдық, 6 адамдық орында. Сонымен 5 күн жүрдік, жолда ыстықта 50 градус. Сонымен алып барды Ақтауға түрмеге.
Сіз өзіңіз диабет ауруыңыз бар екен, ал жақта 50 градус ыстықта ошол толтыра киши менен ошол вагондо, эми сталиндік вагон деп айтса болса керек, анткени репрессиялардын убагында канча кишилер ошондой вагондордо ташылган. Эми муну Amnesty International жана биз айтып жүрбөйбүз, эл аралык мунапыс уюму муну кыйноо деп айтмакта. Бирок сиз жакын катары сизге жакшы шарттар түзүлүп берди беле?
Ия, эткен кылмыскерлердин түсүнүгүндө мына саясий баппен мени түрмөгө отургузгандан кийин алар менин статусумду бийик санады. Өйткөнү сен шындыкты айткан адам, сен кылмыш жасаган жоксуң. Сен шындыкты айтам деп осында отурсуң деп мага эн жакшы жагдайлар жасалды. Салыппендин вагонунда купесинде отурганда да кай жеринде аба жакшы, сол эсикке таман отургузуп, сол суу берип, жагдайым жасап отурду. Арине ауырып калдым. Мындай диабетическая кома деген болот. Эстен танып, соган түшүп кете жаздадым. Өткөн дәрін іше бергем, ал тамақ жоқ, тамақ бермейді. Су іше бергем, төртінші күні сол қант күрт төмендеп кеткен, ұйқым келіп, соның құлағам, оянсам, шайға қант салып, сироп аузыма құйған екен, соны тірілтіп алды.
Анан лекция оқыдыңыз.
Лекция оқыдым балаларға.
Искусствоның көркем өнердің тарихын үйреттіңіз. Түрмедегілерге.
Түрмедегілерге көркем өнерді қабылдаудың психологиясын. Қалай қабылдау керек?
Қандай қабылдады аны?
Енді әрине, ондай десіп көрмеген 17 жыл, 10 жыл, 5 жыл түрмеде отырған жігіттер бәрі ауыздарын ашып, көзін жұмып тыңдады, білгілері келеді. Өйткені олар да адам, олар да ой бар, оларда да. Сол түрмеде отырғанда бір қаным, бірлардың 50% жазықсыз адамдар. Немесе қой ұрлаған, түйе ұрлаған.
Миллионды урдасаң да Швейцарияда жашасаң болот, туурабы?
Онду миллион урлагандар алар бийликте отур, а булар кой урлаган, тавык урлаган. Сол үчүн отуруп 4 жыл 5 жылга соттолуп.
Сиз жана ара Кыргызстанда айтып кеттиңиз, бирок бизде мындай болгондо, мисалы, Аксыдагы окуялар 2002-де 6 киши атылды, андан кийин 2005-жылы революция болду, ошонун бир себептеринин бири да. Кийин бийликти бир адам ээлеп алган, 1-2 киши өлүп кетти, оппозициянын бир журналист, бир оппозиция өкүлү өлтүрүлгөндөн кийин анда эл көтөрүлдү дегендейчи. Эгерде биз Казакстанды карап көрсөк, Нуркадилов баш болгон бир канча киши шектүү жагдайларда өлүп кетти, анан кийин Жан Өзөндө канча 16-17 киши өлдү. Казактар козголбойт окшойт э өздөрү. Бул өзгөчөлүгүбү, улуттук өзгөчөлүгү ушундайбы?
Козголмайбыз, коркакпыз.
Коркоктуктанбы же сабырдуулуктанбы?
Жок, коркактык деген ал барымдан айрылып калам ба дейт.
А эмнеден коркосуңар?
Эмнеден нанымдан айрылып каламыз, жумуштан айрылып каламыз. Мисалы кыргыздар айрылып калатын ал жерде байлык жок. Ал жерде алар өздөрүнүн аягындагы кисенден башка ичтекенден айрылмайт. Олар алга чыкты.
Назарбаевди айтып койдуңуз. Кыргыздар жакыр ошон үчүн.
Ия, кыргыздарды эмес коркутту. Аны эгер бизде осындай болса, мына кыргыздар сыяктуу болсоңдар, анык жагдай калай бир-бирин атып атыр, өлүп атыр, куртуп атыр деген сыяктуу бизди коркутту. Оппозицияны мен да коркутту, террористтер мен да коркутту, казактарды айттым ғой, коркакбыз биз. Кыргыздарда энди мына территория үлкөн эмес. Олар бирге жумулууга жагдай бар. Бір-бірін ақпарат тез жетеді біріне бірі. Мына Қазақстан территориясы үлкен, ана жақтан ана жаққа жеткенше, сосын кейін бұл көтерілгенше, ойланғанша, толғанғанша уақыт кете береді, кете береді. Сол кезде аналар көтеріліп жатқанда мына жағы басылып жатады. Мына жағы басылып жатқанда аналар көтеріліп. Сонымен бірлік жоқ, бір ұйымдастыру жоқ. Ал қырғыздар олар өздері территориясы шағын болғанымен өздері шағын бір-бірін қолдап кетеді ғой. Сондықтан сосын кейін ғой демократияға сіздер тезірек жеттіңіздер бізге қарағанда.
Эми біздегі демократияның да өзгөчөлүктөрү бар. Ал эми Казакстандагы демократия деп айтышат го, көк помидордой болгон чалаышкан демократия бар дейт. Сиз дагы ошондой деп айттыңыз. Бирок көк помидор бышпайт, анткени бети кызарбайт дейт го биздечи. Уялбайт деген мааниде, же болбосо чирбейбит деген маанини айтып атасызбы?
Ия, кызармайбыз биз. Страна вечно зеленых помидоров деп атайм. Кызарып, ұят болып, әй, ұят ау, балашағадан немерелерден ұят болады ау. Оларға қандай бір жағдай, қандай мемлекет тастаймыз, олар не, қандай мемлекетті өмір сүреді деп ойланбаймыз. Өзіміздің уақытта әйтеуір жеп жүргенімізге, сол кигенімізге, ішкенімізге, сол мәз болып жүрмін.
Сіз айтып отырсыз, біздің муын, сіздің өзіңіздің мууңыз, чирген муун депчи. Анан анын ордуна келе жаткан муунга ишенесизби?
Сенемин. Өйткені олар көріп жүр ғой біздің буынның не болып жатқанын. Олар сын көзбен қарайды бізге. Бірақ енді олардың арасынан шыға ма, шыға қоя ма? Бірақ өмірдің заңы ғой, шықпаса болмайды. Олар шығу керек. Сенемін.
Сіз айтып отырсыз, мен гражданин екенімді көрсете алған жоқпын деп.
Көрсете алмадым.
Бірақ егер де қарап көрсек, бүгін анда кім гражданин? Қазақстанда.
Гражданинің бәрі түрмеде отыр. Соған жауапты саған. Өзінің ойы бар, өздерінің мақсаты бар, арманы бар адамдар. Мысалы, Владимир Козлов неғып отырып түрмеде. Вадим Курамшы неғып отыр. Роза Төлетаева неғып отыр. Саят Ибраев неғып отыр. Ана бұта банкта жұмыс істеген банкир жігіттер, қыздар неғып отыр. Олар көп. 11 адам отыр. Сол Аблязовпен бірге жұмыс істеген үшін ба? Соны үндемей отырмыз ғой бәріміз. Азаматтық қоғамның пайдасыз екенін көріп отырмыз.
Емі сіздің өте қайғырған түріңіз бар, бірақ ұшынсы дағы бұл жерден қырғыздар менен қазақтардың мәмілесін айтпай қойсақ болмайды да, өйткені бағы бір туған елбіз да. Бүгінгі күнге қарата қырғыздар менен қазақтар қандай мәміледе болады, қаяққа барады деп ойлайсыз?
Қырғыздар мен қазақтар бәрібір тағдырлас халық қой. Егер Қазақстанда демократия орнаса, мүмкін қырғыздардың демократиясы басқаша болар ма еді. Өйткені жалтақ тағдырлас ел болғаннан кейін бізге жалтап қарай береді. Сол ана біздегі ақорданың істеген қылықтары қазіргі қырғыз елінің билігіне де әсер етпей қоймайды. Өйткені экономикалық байланыста отыр. Экономикалық байланыс дегеніміз саяси байланыста болады. Қырғыздар тәуелді Қазақстанға экономика жағынан. Мысалы, Қазақстан қырғыздарға тәуелді су жағынан. Осының бәрі бір-біріне әсер етпей қоймайды. Сондықтан екі елде де демократия орнаса, екі елде де тыныштық болса, екі елде де нағыз өркениеттілікке шын жетсе, онда екі елге де жақсы болар еді. Біздегі болатқан былық сіздерге әсер етпей қоймайды.
Жетес керсінше, біз азыр сүтті экспорттап отпайыз ба Қазақстанға? Ошентіп бір күні бәлкім революцияны да экспорттап жіберушіміз мүмкін бе?
Жақсы болар еді, бірақ экспортты келмей жатыр ғой сендердің.
Бірақ революцияның да түрлері бар да. Сіз айтып отырсыз, революцияның мәдениеті деп,
иә?
Культура революция. Тыныштық жол менен тамаша, мысалы, театр менен ошоно ішке ашырса болобу? Же сөзсіз қан төгілуш керек?
Иә. Қан төгілген деген сөз ол жаман деген сөз. Мына өмірді біреудің өмірін қию деген билік үшін ол не масқара? Билік бір адамның да өмірінде тұрмайды. Сондықтан кет деген кезде адам өзі кету керек. Мен неге уақытында кетпеймін? Мен неге мәңгі отырмын мына жерде? Демек, былығы бар ғой оның. Былықта отырған, былығып, содан ертең ол жұмыстан кетсе, ол ертең оны халық соттайтынын біледі. Сосын кете алмайды ғой. Сондықтан мына рухани тазалану, рухани тазалық деген ол бұл мақсат, бұл шынайылықтың ең шегі, бұл ақиқатта болу керек. Өйткені рухани жаңғыру, рухани тазалыққа жету үшін адам өзіне сын көзбен қарау керек. Біздің биліктегі отырған адамдар сын көзбен қарамайды өздеріне. Олар сынасаң, оларға ұнамайсың. Сондықтан екі елде де тыныштық орнату үшін екі елде шындықтың жолында болу керек. Мынандай құйтырқы ойын, коррупция, бір-бірінен жасыру. Мысалы, Бакиев неге Қазақстанға жасырынды басында? Оған жағдай жасаған кім? Назарбаев. Демек, ол да қылмыскер. Сондықтан көрдің ғой, бір қылмыскер екінші қылмыскерді жасырады. Ал ондай болмаса, басқаша тұрар ма едік. Мүмкін қырғыздардың да жағдайы басқаша болар ма еді. Экономикалық жағынан күштірек болар ма еді қырғыздарда.
Сіз еме Бертольд Брехттің мекенінде жашап жатасыз азыр. Сізде еларалық мұнапыс ұйымы Авир тұтқыны деп атаған еле бір кезде. Емі сіз азыр тұтқын болмай қалдыңыз. Ошол еле уақытта бәлкім сіздің пайдаңыз Қазақстанда көбірек тимектір, егер ошол жақта қалсаңыз.
Егер үйде отырсам, мен түрмеде отырар едім. Ал енді мында жүргеннен кейін, еркіндікте, бостандықта жүргеннен кейін мен көп дүниеге әсер ете аламын. Өзіңді аузымды ашамын. Аузым жабылмайды. Сондықтан мүмкін көмегім осы болар елме деген.
Еми башкадагы жол менен албетте жардам берсе болот. Жардам деген дагы кандай түшүнөбүз? Бертольд Брехттин эле чыгармачылыгын алсак, бул театр, драма чыгармачылыктын бул өтө күчтүү түрлөрү эмеспи?
Иә.
Сиздин ошо сөзүбүздүн аягында сурайын дегеним, сиздин көркөм өнөр жаатындагы театрдагы пландарыңыз кандай?
Казыр мен Жаңы Өзен тууралуу пьеса жаздым. Сол Жаңы Өзен пьесасын осы Германияда коймакчымын. Онда маселе өлгөндөр мен тірі қалғандардың арасындағы байланыс. Өлгеннің көзін тірі қалған жабады. Өлген тірінің көзін ашады. Сондықтан ол спектакльде, ол пьесадағы басқа мәселе, ана тірі қалғандар жылайды. Кім менің баламды атқан, кім менің күйеуімді атқан, кім менің туыс бауырымды өлтірген деген. Соны өлгендер білет кім екен. Сол айтады.
Аруақтар менен сүйлөшүп отуру.
Я, соны ана тірі қалғандар сол аруақты естімейді. Соқыр, керең. Олар айтып отыр, Назарбаев атқызған деп. А тірі қалғандар соны естігісі келмейді.
Аталышы қандай болады?
Атын әлі неткен қойған жоқпын, мынандай спектакль қойған, бірақ мына шартты Жаңаөзен деп қойдым.
Сізге чоң рахмат. Азаттықтың Прагадағы студиясында Болот Атабаев, белгілі оқу қорғаушы жана режиссер біз менен болды. Ішіңіз игілікті болсын, жолыңыз шыдыр болсын, келіп тұрыңыздар.
Рахмет.